Ug ang mga pangulo ug mga magtutudlo sa balaod nagimbita kang Pedro ug kang Juan ug ilang gipangutana, "Kang kinsang gahom ug ngalan ang inyong gigamit?" Si Pedro nga puno sa Espiritu sa Dios miingon, "Nangutana kamo may tungod ni ini nga tawo nga naayo? Si Jesus ang nag-ayo. Kay wala na ila ingalan, nagihatag din sa yuta aron maluwas kita." Natingala sila sa pagkamaisugon ni Pedro ug ni Juan, bisan wala sila makaeskwela. Apan nasayod sila nga sila kauban ni Jesus kaniadto. Mipadayon sila sa pagsulti kanila nga nagaingon, "Gipasidan-an ko kamo. Hunungan ninyo ang pagsulti may tungod sa ngalan ni Jesus ngadto sa uban." Si Pedro ug si Juan mitubag, "Hukmi kami. Asabay maayo ang pagtuman sa tao o sa Dios? Kay alang kanamo, dili namo kapugngan sa pagsulti kun unsa ang among nakita o kun unsa ang among nadungog." Busa, wala gayud nila masiluti si Pedro ug si Juan tungod kay nakita naman nila ang tao nga nakalakaw na. Og ipagawa sila didto. Og miadto sila si Pedro ug si Juan ngadto sa ubang pang mga magtutuo nga nagtigom didto. Og ilang giistorya ang nahitabo kanila. Og nag-ampo sila, "Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga ani-ani ini. Nadungog nimo ang ilang mga pangpanghadlok nganhi kanamo. Hatagi kami kaisog sa pag-istorya may tungod kang Jesus." Og paghuman nila ampo, nauyog ang moong dapit nga ilang gitiguman ug napuno sila sa Espiritu sa Dios ug nagapadayon sa pag-istorya nga adunay kaisog.